Радио К2 от мястото на събитието.
Здравейте, колеги! Искам да представя тези, които даваме днешната пресконференция като начало. После ще обясним и причините, поради които я даваме. Но като начало аз съм Христо Радков, председател на Българско обединение на шофьорите. До мен е Магдалена Милтенова, представляваща Конфедерация на автобусните превози в България. След това е господин Алексей Стратиев, експерт по пътна безопасност, всички го познавате, предполагам, бив шеф на пътна полиция. След него е Васил Василев, който е един от организаторите на протестите в София. Държим да уточним, че това е човек, който организира протестите в София, не в страната. Нали? Те имат всички различни искания. От другата ми страна е господин Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. След него е Александър Кузев, собственик на транспортна фирма, пряко засегнат от бонус-малус системата съответно. И Васил...
Огнян Соколов.
Моля?
Огнян Соколов.
Огнян Соколов, извинете, който също е от протестите. Така. На софийските? Затова уточних, на тези, които са в София. Тук днес решихме да дадем тази пресконференция поради състоялото се или не състоялото се, не знам как да кажа точно. Вчера обсъждане на предложената ни бонус-малус система от Комисията по финансов надзор, в което обсъждане в първата част участваха така да се каже, едни добри хорица, които много искаха тази система да се приеме, но никой от тях не подкрепи с някакви факти защо иска да се приеме тази система. Разбира се, между тези хорица допуснаха и един-двама като мене, които не бяхме съгласни с нея. За втората част бяха оставени всички колеги на масата, които виждате, за която втора част, освен че нямаше присъствие на медиите, се оказа, че няма към кой да отправиме нашите предложения, несъгласия, каквото и да е, защото всички представители на институциите просто си бяха отишли. Останаха от 14 човека отпред на президиума, които бяха в началото, само 5, един от които беше и модератора, който нямаше пряка връзка с представената ни система. Ние изразихме остър протест от това и просто казахме, че си тръгваме, защото на празна зала да говориме на празна трибуна няма за какво. Доколкото разбираме от медиите, след вчерашната излагация, може би да се каже, на КФН, вече има предложение колата да не наследява малуса, който до момента е придобила. Разбира се, това е предложение, не сме го видяли още като факт. Но това на нас, хората, които сме в бранша, ни беше ясно, че ще се случи. И това беше, така да се каже, уловката заложена, от която те да се откажат, а ние да се откажем от това малуса или самата премия по гражданската отговорност да се формира на база нарушения на закона за движение по пътищата, а не пряко да е свързана с самите застрахователни събития, настъпили евентуално с нея. Малко извън темата да ви кажа, това е както едно време, в едно време преди 89-та година се казваше, хляба ще се качи 5 пъти и когато всички стягахме коланите, в един момент ни казваха, небе ще се качи 3 пъти и всички бяхме доволни. Това е същото. В момента ни казваха, малоса няма да остане на колата, ще остане само на шофьора. Но малоса ще се натрупва от нарушение на закона за движение по пътища, които нямат никакво значение с застрахователната премия. Няма значение. Вие пак ще плащате. Това, че няма обвързаност, никой не го бърка. Да го доуточна и това. КФН предлага премията по гражданска отговорност да се базира на нарушение на водача, от които не е последвал вредоносен резултат, което значи, че застрахователя не е извършил плащане на база това нарушение. Той само ще прибира допълнителна премия за това, че някой от нас е позволил лукса да направи маловажно нарушение на закона за движение по пътищата. Впоследствие вчера пак разбрахме, че има предложение от КФН в талона или в полицата, още не е уточнено, да се вписват и всички, които ще управляват въпросното МПС, на което се сключва въпросната гражданска отговорност. Сега на нас не ни е ясно дали в следващия момент няма да се наложи да вписваме и между кои улици ще управляваме това МПС, а може би в кой град или кои пътници ще се возят в него. Нещо, което не знам вие доколко сте запознати, но в цял свят такова нещо няма. В цял свят, мога да го твърда съвсем категорично, понеже общо взето всеки месец, поне по една седмица съм в Западна Европа, просто работата ми е такава и изключвам там също застраховки, това нещо никъде не съществува. Единствено се определя премията на гражданската отговорност съобразно извършените виновно инциденти и нищо повече. За да си остава и малко време после пак да кажа нещо, може би е добре да дам думата и на моите колеги. За госпожа Милтенова е добре да започнем.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, уважаеми представители на медиите, както каза колегата, повода да сме тук днес е, защото вчера нямахме възможност да кажем това, което искаме и нямаше кой да го чуе, така че днес се надяваме, чрез трибуната, която имаме тук, да можем да изразим нашата позиция. Много внимателно вчера слушахме презентацията на колегите от Комисията по финансов надзор, присъстващите представители на министерствата, съответно на Гаранционния фонд и, разбира се, на консултанта, който каза нещо много важно. И това беше, че ние всъщност сме единствената държава в Европа, която обвързва административните нарушения с гражданската отговорност. За пореден път това, което се случва в България, е прецедент. За пореден път ние ще откриваме топлата вода. И за съжаление не знам дали само аз имам усещането, че нашите управляващи, администрацията и хората на изпълнителната власт се държат така, като че ли тази държава е тяхна, като че ли те управляват едно еднолично ООД. ООД казвам, защото те не носят никаква отговорност за действията си, за вредите, които ни нанасят. И не знам дали само аз имам това усещане или ние наистина живеем в някакъв абсурд, в който ние ще трябва да плащаме за нещо, за което гражданската отговорност не ни обезпечава. Тоест, ако вие нарушите правилника за движение по пътищата и ако карате с превишена скорост повече от 10 км, т.е. вашата гражданска отговорност автоматично ще бъде увеличена. Без вие да сте нанесли щета на застрахователя, без застрахователя да е платил за тази щета, без да имате някакво обезпечение за това, че вие ще плащате по-висока гражданска отговорност, ние просто ще трябва да даваме отново едни безотчетни пари, които ще потъват в касите на застрахователите и които най-вероятно някъде ще бъдат разпределяни след това, за съжаление, както се случва често и ние сме свидетели на това как държавата, понеже не е в състояние да се справи с корупцията, не е в състояние да се справи с контролните си органи, не е в състояние да осъществява контрол на пътя, за пореден път се опитва да нанася на гражданите, на обикновения български народ, едни рестриктивни мерки, чрез които ни нанасят огромни финансови щети. Затова, че държавата не е в състояние да се справи с убитите на пътищата, затова, че не е в състояние да контролира процеса, затова, че вместо да увеличим наказанията и глобите да постъпват в държавния бюджет, ние ще наказваме шофьорите, които нарушават правилата за движение с плащане на гражданска отговорност, която ще пълни частни каси, а не държавния бюджет. Аз мисля, че това е поредния абсурд, с който се сблъскваме. Много странно е и защо са изключени автомобилите на общините и автомобилите на държавата. Все пак Конституцията казва, че ние всички имаме равни права, всички сме равни пред закона и пред държавата, но се оказва, че всъщност не сме. Не знам дали сте наясно, но общините притежават едни автобуси, така наречени ученически автобуси, за които ние многократно повдигаме въпрос, които нямат освен това някаква, или по-скоро нямат никаква законова регламентация, но всички наричаме училищни автобуси. Това означава, че шофьорите на тези автобуси, вредите, които те нанасят, изпълнявайки дейността си, няма да носят отговорност, защото автобусът се води на общината и той няма да бъде в обхвата на бонус-малус системата. И аз питам откъде на къде, в качеството ми на работодател, защото когато аз управлявам собствения си автомобил, имам правото и възможността да преценя дали да ви дам вие да го управлявате или не. Но в качеството ми на работодател, при липсата на шофьори, което отново поставяме многократно като проблем, ние нямаме голям избор на кого да дадем да управлява моторното превозно средство, което е наша собственост и с което ние извършваме обществен превоз на пътници. И тук идва въпроса, когато на нас ни се увеличи ставката бонус-малус и когато ние трябва да платим със 190% по-скъпа гражданска отговорност, аз питам кой ще я плати. И дали някой си задал въпроса, че това ще бъде крайният потребител. И че това ще се отрази на цената на билета, че това ще се отрази на субсидиите от държавния бюджет, защото не е без значение да кажем, че ние получаваме субсидии от държавния бюджет, за да извършваме дейността в слабо населени, планински, гранични райони, в градски условия за губещите курсове. И в крайна сметка, когато ние правим тези ставки за Министерство на транспорта и финансите, ние отбелязваме всички разходи, свързани с дейността ни, в това число е гражданската отговорност. Тоест, какво ще се случи? Ние ще плащаме завишена гражданска отговорност на частни лица, а държавата ще ни плаща субсидии, за да прехвърляме тези пари по един или друг начин в касите на застрахователите. Това е поредният абсурд и аз категорично изразявам становището на всички членове на Конфедерация на автобусните превозвачи, че ние сме категорично против това да бъдат обвързани автобусите ни и превозните средства въобще като цяло, защото ние освен на превозвачи сме и граждани на тази държава. Абсолютно сме категорично против това превозните средства да бъдат обвързани по какъвто и да било начин с нарушенията на водачите. Дали ще се вписва водача в гражданската отговорност, дали ще се вписва в талона, дали по друг начин държавата ще си намери начин как да контролира не коректните шофьори на пътя, това не е наш проблем. Това е проблем на държавата и това е поредното бягство на държавата от отговорност. И под предлога, че ние, видите ли, въвеждаме тези мерки не като рестрикция, ги въвеждаме като превентивни мерки, за да превъзпитаме шофьорите, поредният абсурд, защото въпросът тук опира до следното. Вчера се каза, ще има баланс между плащанията, така че да не се нарушава баланса. Едните, които са некоректни, да плащат повече, тези, които са коректни, ще плащат по-малко. И ще има баланс. Което какво означава? Значи ние сме предвидили винаги да има 1% нарушители на пътя, които да балансират годишната ставка. Ами какво ще се случи, ако пък се взема да се превъзпитат всичките шофьори? Тогава кой ще плаща? Значи тогава базовата ставка вече няма да е 300 лева, ще стане 500 лева, защото ние ще сме се превъзпитали достатъчно добре и няма кой да прави баланса. Разбирате ли в какъв абсурд ние всъщност се намираме? И аз лично смятам, че това е начин за увеличение на корупцията на пътя, защото не може да се обвързват 10 км нарушение с увеличение на гражданска отговорност. И тук е много важно да кажа, че много деликатно тези, които са предложили това нещо, са избрали не обжалваемия минимум. Тоест, вие, извършвайки нарушение с 10 км, получавате глоба от 20 лева, която не подлежи на обжалване. Тоест, обвързани сте на 100% да си платите по-високата гражданска отговорност, което е престъпление, извинявайте. Тази държава се държи с нас днес като майка, тя е мащеха за всички нас и това, което се случва, е върха на айсберга. Извинявайте, но не може да въвеждаме нови касови апарати, защото държавата не можела да контролира търговците, които били некоректни. Не можем да въвеждаме по-висока гражданска отговорност за това, че държавата не може да контролира нарушителите на пътя. Не можем да въвеждаме колани, видеорегистратори, защото държавата не е в състояние да осъществява собствения си контрол. В крайна сметка функцията на държавата е да създава едни закони, които да служат на гражданите. Колкото и да звучи популистко, колкото и да звучи изтъркано, в крайна сметка ние сме суверена на тая държава и не може, когато отидем на една среща с представители на управляващите, в края на краищата тези хора да се държат с нас като престъпници, да се държат с нас като техни подчинени, защото, извинявайте, но не ние на тях сме подчинени, а те на нас. Защото ние им плащаме заплатите, ние отделяме от нашия зала хляб всеки ден и плащаме данъците, за да можем да издържаме една администрация, която не върши абсолютно никаква работа. И тук е мястото да попитам, защо се правят тези обществени обсъждания, след като вече сме платили най-вероятно една турба пари на консултант. И някой да каже колко пари са дадени за този консултант и защо предварително не беше направено това обществено обсъждане, защото в момента се оказва, че това, което консултантът е предложил, всичко ще отиде е така. По дяволите, защото в края на краищата сега те първа ще почваме да променяме, да изменяме нещата и този човек си е получил едни пари без да е свършил абсолютно никаква работа и до тук ще спра. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Милтенова. Господин Стратиев, ще ви запознае с някои от данните, които са вписани в мотивите за въвеждане на бонус-малус системата.
Здравейте, уважаеми дами и господа. Благодаря, господин председател. Знаете, че старите хора малко изперкват на акъл, така че аз ще ви зачете едно стихотворение. На Петко Славейков. Други пишат и превеждат, гладки стихове нареждат, пишат смешни календари, трупат лъжи с товари. Се за тебе, о парице, о всесилна я царице. Горе-долу мисля, че това обхваща цялата методика и това събитие по повод, на което сме се събрали. Тоест идеята е не пътната безопасност, а финансовите благополучия на застрахователите и, разбира се, на Комисията за финансов надзор, която условно е държавен орган, но аз се приемам, че е част от застрахователите, тъй като тя е обвързана с средства, които касаят възнагражденията на тази комисия и ръководството на тази комисия получава месечни възнаграждения в пъти повече от министър-председателя, от президента, от председател на Народното събрание, което е доста странно и непонятно. Така, пътната безопасност в момента е може би най-добро състояние от последните 3 години. Последните 3 години загиналите на пътя намаляват в някакъв размер. Тоест, първа, втора, трета година поредна вървиме към намаление. Тази година може би ще бъдат загиналите по-малко съпоставимо с предходната година, която също имаше намаление с около 50 човека, което вече е сериозна цифра. И не може това, че се влошава пътната обстановка, да е мотив да се приеме подобна наредба или поне да върви в тези неща, които защитава Комисията за финансовия надзор и за страхователите. Може би ви прави впечатление, че доскоро по повод решението на ВКС относно неимуществените вреди се въведоха тавани за онзи кръг, който е по-далече от пострадалия, но също време ни се предлага една наредба, която е изцяло над 90%, само и единствено с неимуществени обстоятелства, а не е обвързана с действително с материални неща, оня, който е взел от застрахователя, да все пак да бъде така добър, да плати малко по-голяма гражданска следващата година. И между другото, фирмата, която е изготвила, не бих казал проекта, а по-скоро е дала на насоки за развитие на този проект, тя много коректно в своя доклад е изложила как стоят нещата в 7 страни от Европа, между които Франция, Унгария, Италия, Румъния, наша съседна страна, която горе-долу е в същите параметри на пътната безопасност, т.е. недобри, и Холандия. Странно е, че примерно Холандия, която е страна с завидна пътна безопасност, 3 пъти по-малко загинали от нас на милион население, няма нито един от тези предложения за малус системата. А пък там безопасността е цветуща. И мисля, че те явно се е постигнали по някакъв съвсем различен начин, а не с тези измислени и прочи санкции към всички участници в движението. Така че, според мен, коректно са посочени тези неща и евентуално, ако някой се интересува от Комисията за финансов надзор, би могъл да се запита аджеба, абе защо нито Румъния, нито Унгария, нито Франция, Италия не предлагат подобни малус уловки, както ние предлагаме в България. Ако ползваме чуждия опит, ако ние си правиме нещо по-различно, това е друг въпрос. По отношение на нарушителите, това, което се изнесе от Комисията за финансов надзор, видите ли, те ще бъдат много малко, че 80% от хората няма да почувстват, едва ли не ще минат в бонусите. Искам да кажа, че най-елементарните нарушения, които влизат в малуса, т.е. това са скорост, алкохол, наркотици и неправоспособност. За 2016 година са били 380 случая, т.е. 380 хиляди нарушители. За 2017 са били 430 хиляди нарушители. По прогноза, дадена от пътната полиция, тази година ще бъдат над 500 хиляди. Т.е. в някаква степен контрола се засилва и все повече нарушители се установяват. Но, когато да речеме тези 500 хиляди нарушители влезат в малозоната, следващата година се добавят още 500 хиляди. А първите, които са влезли, трудно могат да се върнат обратно на базисната цена. Абсурдно е, разбира се, да влезат в бонуса. Така че в мало сферата, нека да го кажа, ще влезат стотици и бих казал по-скоро милиони водачи на пътни превозни средства, ако това се запази като наредба и това не се откаже Комисията за финансов надзор да се прилага. Нещо повече, говори се пак за 70-80% изправни водачи по непонятни съображения. В същото време, преди може би месец, Съюза на българските автомобилисти проведе една анонимна анкета сред 6000 водачи, които си признаха, че някъде над 80% от тях допускат нарушения. Мисля, че това е по-верната цифра. Не, че 20, че 80 не, няма да пострадат от малост, а това са признанията на тези, които са споделили, че всъщност 80% би трябвало, след като те признават, че допускат нарушения, тези 80% би трябвало да влезат в малост системата. И накрая да завърша с мотивите по отношение на тази наредба. Значи в мотивите има, как да кажа, въпиющи грешки, които аз бих казал, че всъщност подкрепят една лъжа. Казва се, че за годините 2016 и 2017 имаме 600 000 нарушители, от които 60% са за скорост. Всъщност за тези две години нарушителите са 810 000, чисто 100%, а не 60% от някакви други нарушения. И другото, което мен ме впечатли в мотивите на комисията е, че чета дословно: предвидената система бонус-малус, която е предвидена с проекта на наредбата, не е класическа. Тоест, всички от тези държави, а и много други, са приели някаква класическа уредба на бонус-малуса, но ние приемаме една наредба, която не е класическа. Нещо много впечатляващо като израз. И пак си го обяснявам единствено и само с стиховете, които прочетох преди малко. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Стратиев. Аз искам само да добавя към това, което каза господин Алекси Стратиев, че за миналата година, по данни на Пътна полиция, имаме издадени 1 300 000 електронни фиши и наказателни постановления. За тази година тази цифра беше само до началото на ноември. Очакваме към края на годината да са 1 500 000. При 1 500 000 електронни фиши, наказателни постановления, ако смята някой, че само засяга 20% от шофьорите, то това е пълна глупост. А и такава статистика, лично аз попитах шефа на Пътна полиция, дали някога е правена в МВР. Колко са шофьорите, които не са изрядни на пътя, така да се каже. Такава статистика в МВР не е правена. Така че всички данни, които виждате, са измислени от някъде, неясно откъде. Давам думата на господин Йонко Иванов.
Здравейте и от мен. Радвам се, че журналистите днес са тук и ще уважат това, което вчера хората, които взеха страшно много пари, не успяха да го чуят. Какво провокира да направим такава чрезвичайна пресконференция? Това активно мероприятие, което вчера бе проведено под гръмкия лозунг обсъждане на системата бонус-малус. Хората, които сме на малко повече години, знаем как се правиха тези активни мероприятия. И ще ви вкарам малко в кухнята. Бяхме поканени, уж поканени, привиквани седмица преди това всичките, които имаме отношение към тази тематика, в кафенето, пардон, КФНО, там или както се казва, да видят кой е за и кой е против тази система. Някои бяха смачкани, някои казаха предложения, нито тези предложения се чуха, но тези, които бяха добронамерени, бяха сложени вчера на първия ред пред 15-членният президиум. Институти, пазарна икономика, застрахователи, аналитици, хора с бели якички. Всичките те излезнаха и ръкопляскаха. Вау, колко хубава, колко добра е системата, колко напредничава системата. Та даже имаше и едни много хубави думи, че тази система никъде не е прилагана до сега в света. Ама видите ли, тя е много добра и те първа света ще чуе за нея и ще я приложи навсякъде. Последната държава по финансови измерения на заплати, първата държава по брой загинали, тя стана изведнъж новатор в въвеждане на една система, която работи повече от 104 години в Европа и около 50-60 години в напредналите европейски държави. След като минаха клетьорите, се даде почивка от 12 от 1 без 15 до 1.30. В 2 без 10 на президиума нямаше никой. В 2 без 5 се появиха 4 човека от 15-те, включително и съответно така нареченият консултант. Тази гавра, която се направи с специалистите, с хората, които са на пътя, с браншовите организации, които имаха какво да кажат, които имаха какво да попитат, въпросите ни бяха към консултанта, МВР, Министерство на транспорта и съответно госпожата, която е ръководи, тя е ФЕНА, нямаше на кой да зададеме. Извинявайте, но такова нещо с чистачката да бяхме коментирали, може би щяхме да намерим по-добър коментар на системата. Такова унизително състояние, в което ние изпаднахме, а хората, които бяха били 500-600 км да дойдат от Видин, от Русе, за да участват и да си зададат въпросите, не съществува. По този начин е направена и самата система. И преди да мина, ще бъда много кратък към нещата, които действително са зле заложени и неизпълними в българските условия, си позволявам да прочета отказ от едно интервю на госпожица Агайн, 14-та година, преди да застъпи в длъжността си на заместник-председател. Цитирам. КФН няма право да налага бонус-манус на застрахователите. Дарик Радио. Системата е препоръчителна и регулаторът, подчертавам дебело, няма право да се намесва в тарифната политика на компаниите. Европейски директиви още от 70-те години не позволяват на регулаторите да се намесват в тарифиране на застрахователните компании. Това го казва заместник-председателя на Комисията по финансов надзор. 2 години по-късно се оказва, а всъщност отварям една скоба, че бонус мало системата съществува и в момента в застрахователните дружества. Ако вие направите нарушение, премията ви се качва, отрицателната. Ако вие направите второ и трето нарушение, тя отива над 100 и над 150%. И в разговор с госпожа Караиванова тя каза, че пазарът е свободен и на базата на този свободен пазар учебните автомобили в момента плащат 25% във всички застрахователни компании по-висока гражданска застраховка. Много често ми задават въпроса, виждали сте цигани в учебна кола? Да, все повече се виждат хора от малцинствата в учебни коли, но аз питам вас всичките, които сте шофьори и тук видях един шофьор с 2 милиона километра вчера, който каза, дали е видял учебен автомобил да направи катастрофа на пътя, дори когато вие сте се обучавали. Но въпреки всичко, ние вадим от джоба си 25%, за да ги платиме и да напълниме джоба на застрахователите. На този въпрос на нас не ни се отговори и не ни бе даден отговор. Но в следващия момент се прави една вилка, която я няма никъде в Европа, от 25 до 400%, една ножица, която слага съответно на свободния пазар на застрахователите едно изискване те да се съобразяват. Или този свободен пазар става контролируем пазар. И от тук натам 7-те яки тояги, които ще паднат върху шофьорите, ако тази система все пак види бял свят. А ние, понеже сме хора на години, не вярваме на някакви думи, докато нещата не се случат. Те казват, че тя е справедлива. Не само, че не е справедлива, тя е страшно несправедлива. Първото, което е, едни измислени цифри, да не кажа лъжа. Колегите ги споменаха, няма да се връщам. 22% били изрядните шофьори. Ми, вие сте интелигентни хора, журналисти. Попитайте министъра на вътрешните работи, защото той ще има достъп до вас. Откъде извадиха тази статистика? Какво означава добър шофьор в България? След като имаме в момента 180 хиляди лоши шофьори, при 1 милион и 400 хиляди наказателни постановления. Това означава, че на всеки един лош шофьор ви са 7 наказателни постановления при 3 милиона шофьори. 1,5 милиона на 3 милиона, значи отиваме почти на 50% от хората, които са нарушители в момента. Само, че някой от някъде измукла статистиката. Второто нещо, което е, откъде на къде ще се започва една система в равен старт. Вие всичките притежавате или по-голяма част от вас притежава златни талони. Това означава, че вие 10-15 години сте възпитавали себе си, възпитавали сте околните в службата, в семейството да не грешат, да правят добрите, защото този златен талон топли вашите сърца, че вие сте един нормален гражданин в една ненормална държава. И сега изведнъж аз, който съм нарушителя, който за една година имам 5 катастрофи, причинени поради някакви други причини, слагаме на една везна. Аз имам амнистия като лош шофьор, а вие имате условна присъда като добър шофьор. И като ви сложат това нещо, което е третата тояга, където никъде в света го няма, закона за движение по пътищата да бъде захванат с застрахователния бизнес,
Вие отивате веднага това, което го каза и господин Стратиев. Веднага ви слагате една точка, която не знае никой колко финанси ще ви носи тази една точка. И ви трябва 5 години, за да ви се заличи от досието. Е тогава, какво се казва? Майната ви. Аз съм се стремял 10 години да бъда чист, да спазвам законите, да правя всичко, а вие за една 10-15 км нарушаване скорост на движение ми слагате еди какво си. Питаме консултанта. Лъскав, хубав, нагласен. Той освен във въздух по българските пътища, слизал ли е? Окалял ли се в дупките? Видял ли е шахтите, които нямат капаци? Видял ли е коловозите на автомобила? И днес имаме ПТП с 8 автомобила на околовръстния. И там пише, поради несъобразена дистанция, а отдолу е лед. Нека този човек да слезе и да види какви са ситуациите в България, за да може той да извади, отбелязвам го много дебело, да извади анализа на Държавна обществена консултативна комисия, на базата на която там са констатирани само транспортните нарушения, превишена скорост, несъобразена скорост, неспазване на предимство, както и неспазване на дистанция. Но не е вникнал за причините, които са довели до тези пътно-транспортни происшествия. Така че ние нямаме аналитичната връзка, кое е предизвикало ПТП-то и да се говори, че причината за това нещо е високата скорост, там има само 5 човека, които са загинали. Просто е взето едно нещо, без да бъде аналитично обмислено. И извинението на комисията е следното. Член 490 казва, че ние трябва да съдействаме за безопасността на движението. И понеже се опитаха да се измъкнат на конкретните въпроси с господин Христов, които зададахме, те казаха, ама така ни е вменено от депутатите. Ма депутатите онзи ден им казаха, че нямат нищо общо с гражданската отговорност. После казаха, така ни е вменено от Министерство на транспорта. После казаха, че така ни е вменено от полицията. Е, събрахме и Министерство на транспорта, и полицията. Нито един от тях не каза, че това им е вменено. Просто си го измукаха от пръстите. Така че това е четвъртата голяма тояга, която е. Петата, общинските и съответно другите автомобили. НСО, президентство, служебни автомобили. И останалите това го коментираха, вече няма смисъл да говорим. 190% за определен вид превозни средства и 400% за останалите. Отново дискриминация. Кой как го измисли? Може би Министерство на транспорта, понеже голямите фирми са в тесен контакт с тях, да направиха този бонус. Така че всичко това ни отврати. Нямаше обсъждане, имаше активно мероприятие, след дъжка чулка. Някой трябва да излезе и да се извини на тези хора, които вчера бяхме. Ние до момента не искахме да участваме в никакви протестни действия. И това го заявихме съвсем откровенно на шефа на комисията. Но при такава тъмнина, при такава неяснота, при така дълбоко скроен план, и тук обръщам внимание на един журналист, 20 годишен, който в едно студио ме убеди за баланса и за приходите от бонус-мало системата, който след това ни убеждаваше, че има картел за бензина, пък после се оказа, че няма картел, сега пак ни убеждава, че тази система е много добра. Когато попитахме каква е формулата, се оказа, че формулата е тайна за изчисление на бонус и малус. По наши изчисления 240 милиона ще влезнат в джоба на застрахователи. Затова ние заставаме твърдо зад идеята. Който нарушава закона, има закон за движение по пътищата. В момента се правят 3 закона. Тази наредба да се унифицира с тези 3 закона. Парите от санкциите влизат в фонд пътна безопасност и се връщат отново на пътя. Като камери, като съответно пътна маркировка, като изправяне на завоите, където е необходимо, за да може да намалим жертвите по пътя. А не да пълниме джобовете на тези, които са отгоре надолу по скалата с най-висока средна заплата. 1700-1800 лева и да говорим, че те ще допринесат за пътната безопасност. В същото това време хората, които изпитват, получават 7-800 лева заплата. Към 1800 лева тяхна заплата. Така че ето къде е баланса. И там пътната безопасност ще има много по-голям плюс, ако всичко се заложи на съвсем други нормативни неща. Те да си гледат катастрофите и да си плащат щетите. Не е работа на този КФН или както щете, така го запомнете, да регулира пазара на гражданската застраховка. Благодаря ви.
Преди да ви дам времето за въпроси, искам само да ви разкажа един случай от преди 2 седмици с обсъждане, малко да разведря обстановката. Бяхме поканени в КФН с господин Иванов, точно така, когато ни привикваха един по един. И когато аз попитах как се изчислява в момента премията по гражданска отговорност, каква е базисната оценка, ми казаха, че формулата е много сложна и аз няма да я разбера. Както знаете, аз съм председател на Българско обединение на шофьорите. Все пак, знаете, имаше един лав едно време, тъп, по-тъп, най-по-тъп и да не казвам по-нататъка. И аз казах, добре, господа експерти, пробвайте, може да го разбера. Аз освен, че съм председател на Българско обединение на шофьорите, съм и председател на МС България. Смятам, че имам достатъчно капацитет да разбера една сложна формула, след като и вие сте я разбрали. Отговора веднага беше, тя е конфиденциална, не може да ви я дадем. Въпроси. Господин Петров.
Пламен Петров, канал 3, благодаря ви. От цялата тая система, която до момента чувах с вас, сме говорили много пъти, но виждам, че вече около вас кръга се обединява. Въпросите ми са два. Първо, вие за или против предлаганата система сте Монос-Малос? И второ, евентуално, готвите ли някакви активни протести във връзка с всичко това, което чухме до момента и към кого са насочени? Благодаря.
Въпросът е към мен или... Добре, аз ще отговоря, ако колегите има нещо.
Защото
да
съм разговарял с някои от вас по-отделно, но виждам, че тук вече сте по-голям вече, като може би различни представителни организации сте.
Разбрах.
Горе-долу да се обедините около една тема и една окончателен отговор. Благодаря.
Като цяло сме против бонус-малус системата. Даже не говорим вече за вида, в който ни беше представен. Този вид, в който ни беше представен, то е ясно, че сме против. Тази система е много отдавна отхвърлена в държавите, в които е въведена. И в момента там всичко е напряко договаряне. Свободен пазар, нека всеки застраховател спрямо досието, до което има достъп на водача, да си състави, да си определи неговата премия. Ние сме за свободния пазар, както ни увериха от КФН, че е в момента е такъв България. А за протести... Това е едно от малкото неща, които биха ни изкарали нас специално, част от тук, нали, част от тези на масата са протестирали. Нас повечето, едно от малкото неща, които биха ни изкарали, но ако ни изкарат, ние тези, които сме вече обсъдили евентуални протестни действия, са инструкторите в лицето на господин Иванов, мотоклубовете, които имаме техен представител в Българско обединение на шофьорите, превозвачите. Около 50 на фирми в България вече имаме разговори и са готови. Вече и автобусните превози, виждате госпожа Мелтенова до мене. Така че, мисля, че с това ви дадах отговор на въпрос.
А някакъв срок евентуално дават ли на КФН, евентуално кога сте готови за тези реални протестни действия?
Мога ли аз да ви отговоря? Значи, тъй като нещата се случиха много динамично във вчерашния ден, ние не сме имали възможността да обсъдим... някакви общи протестни действия. Аз принципно съм на мнението, че в една държава, в която всичките проблеми се решават чрез протести, не върви на добре. За съжаление, практиката показва, че това е единствения път, за да стигнем до решение на някакъв проблем. Ако тази система остане в този вид, ако това нещо бъде обвързано с автобусите ни, ако това нещо бъде обвързано с автомобилите ни, ако това нещо бъде обвързано с нарушенията по закона за движение по пътищата, което е абсурдно, и никой до сега не спомена какво ще се случи с регресния иск, който в момента застрахователите имат към нас като причинители на щета и на вреда, и какво ще се случва, дали тогава ние пак ще си плащаме, защото много добре знаете, че в момента, когато вие нарушите правилата и застраховател има основание, той завежда дело срещу вас, получава направените разноски, които е направил по ваша вина, за да заплати гражданската отговорност на пострадалото лице. Никой не казва, след като на мен ще ми се увеличи 400% гражданската отговорност, дали аз ще имам защита от този регресен иск от страна на застрахователите в този случай. Така че, ако тези неща не се изчистят, вярвайте, всички автобусни превозвачи ще излязат на протест категорично, защото нещата не могат да ни сменяват административно-наказателна отговорност на чуждо лице. Значи, в края на краища вие всички знаете, че в България, за да носите отговорност, трябва да сте причинили нещо виновно. Не може на нас да ни се вменява вина за това, че някой друг е извършил нарушение. Така че при всички случаи те първа предстои разговора по отношение на протестите. Благодаря.
Може ли Беновска, Радио К2? Благодаря. Искам да задам три въпроса и да ви помоля да надградим с прагматика в отговорите, защото анализът на това явление, кой предлага бонус-малус, защо го предлага, е първопричинен. Обикновено има една процедура, която стана модерна за въздействие на закона, който се приема. Имате ли готовност да бъдете инициатори на едно искане за оценка на критериите, на въздействието на критериите, по които се структурира тази схема в България? кои институции са включени вътре, министерства, ведомства и така нататък, на какво основание и наистина доколко статистическите данни, с които се борави, са достоверни на държавно равнище, а не на ниво отделни застрахователни дружества или самопреценка на някои от ведомствата. Вторият ми въпрос е по отношение на консултанта Ernst & Young, който е, забележете, от гръцкото представителство на тази голяма аудиторска фирма. Господин Иванов, тук ме провокира, посочива мене, като вчера казах, че имам почти 2 милиона километри шофирани. Аз се пренасям и на гръцка територия, почти всички сме шофирали в Гърция. Там знаете, като казахте за днешната катастрофа, как не се спазва изобщо дистанция в Атина. А мръднеш или не реагираш, веднага си ударен. Но това го казвам като илюстрация. Защо е избран точно този консултант? По какъв критерий? Да не би в Гърция правилата на движението да се спазват повече от в България? И на последно място вчера попитах Карина Караиванова, председателка на КФН, колко е платено за тази консултация, презентация и каквото го наричете. Тя ми каза, че това се плаща от гаранционния фонд. Нека за колегите да кажа, че гаранционния фонд е съставен от всички застрахователни компании. И може би второто, което ще ви помоля, да поискате официален отговор от Борислав Михайлов, председателя на управителния съвет на гаранционния фонд, по каква причина е избран този консултант, защо е гръцки и колко му е платено. За да знаем все пак третото, което искам да ви попитам, в чий интерес е този бонус малус? Дали А, в интерес на решаване на проблемите на пътя, Б, в повишаване отговорността и на водачите и на регулацията на държавата, Д, на застрахователите и С, на адвокатите?
По първия въпрос, ще ми позволите. Няма връзка по-точно с гаранционния фонд и с системата на Министерството на вътрешните работи. Това означава, че се правят насляпо това, което аз казах, тези 20% на 80%.
Караиванова каза, че гаранционния фонд е платил тази консултация на Ernst & Young.
Не, аз говоря, че няма връзка между гаранционния фонд и Министерството на вътрешните работи, за да знаем ние действително това на каква цифра се базират и как отговарят. Гаранционния фонд си прави ПТП-тата за щети, Министерството на вътрешните работи казва какви са нарушенията до момента и констатираните нарушения. Но няма връзка и на анализа, кой е причинил, какви са причините. Затова ние говорим, че това е една абсолютна лъжа. 72, 78 на 22. И това сега вече виждам, че днеска се прокрадва в медиите, че видите ли, понеже няма такава връзка и ще отложим влизането на система.
И да изискаме тази връзка да се
създаде. Да, нека да ги изискаме, но аз смятам, че особено вашата компетенция, защото вие пробивате и там, където стената е двойно по-дебела, тези въпроси бихте могли да ги зададете вие. Да, след обяд има заседание на Държавната обществена консултативна комисия. Лично аз ще се опитам да задам въпроса на министъра на вътрешните работи. По какъв начин е дадена тази статистика? Защото дойдоха на четвърто ниво хора от Министерството на вътрешните работи на този разговор директен в Комисията за финансов надзор, които нищо не можаха да кажат. Ние нямаме, попитали сме, нямаме статистика за добрите шофьори, какъв е критерия за добрите шофьори, които са не 18, а аз смятам, че някъде баланса е 60 на 40. И никъде няма такава ножица 25 на 400. Нормалната ножица е 50 на 220.
Аз бих искала да ви отговоря на въпроса, защото вчера той беше зададен, след като вие си тръгнахте от общественото обсъждане, защо е избран този консултант. Отговора беше, защото в закона е заложено, че консултанта, който трябва да изготви системата, трябва да има международен опит. След което е имало и други представители на други компании, които са участвали в подбора, но е бил избран конкретно този консултант на базата на закона. Това беше отговор, който ни беше
даден
вчера.
Питам по какъв критерий, дадох ви пример с движението в Гърция, всички го познават.
Нямаше критерии, това, което казаха, е това, което ви предавам сега. Нямаше критерии.
За парите казаха ли?
Въпрос по отношение на заплащането не беше зададен, защото така или иначе ние не успяхме да стигнем до микрофона, за да зададем съответно тези въпроси.
И хайде да го питаме. Господин Иванов, може да попитате днес.
Аз ще попитаме и това нещо. Всъщност, аз казвам, ние искахме точно това и това ни обиди страшно много. Това ни обиди едни хора, които искат да вземат само едни пари и просто те бяха толкова безотговорни и ние бяхме толкова смачкани, повярвайте ни, че
Възмущението ни беше, слава Богу, че всички напуснаха залата. Но колегата ще ви отговори за
Сега да кажа аз две думи за консултанта, понеже това е по моята част, аз самия съм бизнес консултант. Обикновено се избират бизнес консултанти при такива големи проекти с една единствена цел. Да има държавната институция, с кой да си измие ръцете. И на кой да прехвърли после отговорността за недоразумението, което е сътворила. В конкретния случай, защо е избран гръцки консултант, който си няма никаква представа за реалната ситуация в България и който и се пита и защо не му е възложено, освен всичко останало, да направи и оценка на въздействието. Как тези неща, които той предлага, как ще се отразят в реална ситуация, в реални житейски ситуации? Аз предварително се извинявам, че ще вкарам някакъв личен елемент, но тъй като всички сме шофьори и предполагам се сблъскваме с подобни ситуации, затова мисля, че ще е полезно хората да го чуят като реален пример това нещо, за да видят, че се отнася до всеки един от тях. Тъй като те все още не могат да разберат повечето хора, че всеки един шофьор ще бъде пострадал от това, което се случва. Пострадвам при происшествие. Идва полиция и пише акта не на шофьора, който го е причинил, тъй като той, да бъдем деликатни, да кажем, че ги е стимулирал по някакъв начин. Полицаите пишат акта на мен. Но има камери, които отразяват ситуацията, отиваме в съда, аз ги осъждам и печеля делото. Това нещо продължава една година. Една година, в моя случай, на първа инстанция. Да, една инстанция. Това нещо, според запознати, може да продължи и 5 години. А сега да преведем какво означава този случай в реалния живот. Това означава, че при този малус от 400% вие ще имате 1000 лева санкция. Да, но тя не се изчиства на следващата година. Тя се изчиства в продължение на 10 години. Това означава, че вие за този период ще платите около 10 000 лева за происшествие, което сте причинили. Сега, виновно или не, това е отделна тема. Като дойде полицая, вие какво ще предпочитете? Дали да не го почерпите? Говорим за нашата реалност. 1000 лева или да плащате 10 000 лева. Нали? Това е първият аспект. Втори аспект. Както е в момента се предлага за автомобила. Аз да предположим, че съм истински нарушител и не искам да ми се отрази на колата този маус. Завеждам основателно или не дело, продавам колата и следващия собственик след 2-3 години, 5 години, хоп, има маус. И какво правим в тази ситуация? Той няма откъде да научи, защото аз водя дело, той няма достъп до тази информация, той няма откъде да научи, че тази кола има маус, бъдещ потенциален маус. И последно приключвам с което, говорим си пак за оценка на въздействието. Знаете ли, аз го казах вчера на колегите, понеже никой не е мислил от тези горе, не е мислил по въпроса. Кой първи ще изпищи от тази система? Ще изпищат съдилищата. И знаете ли защо? Защото всяко едно наказателно постановление, което води до малост, ще бъде обжалвано. Поради тези причини, които ви казах. Било за да се отложи във времето плащането, било за да може да си продаде човека колата с чисто съдебно минало. И от това ще пострадат всички. И виновните, и невинните.
И ще спечелят адвокатите.
Здравейте и от мен. Искам да се върна малко назад, може би 5 минутки по-рано, когато говорихме на тема как се преценяват добрите шофьори в България. Мога да дам и пример. Ще дам и пример. За момента единственото, което преценява добрите шофьори в България, това е възрастовата граница. 18 до 25 се водят най-рисковите шофьори, а вече над 25 години се водят малко по-олегнали, така да ги нарека. Това е абсурдно. Ще поговоря първо, ще задам един въпрос относно тези лица, които са между 18 и 25 години. Защо КФН, след като се намесва в този сектор, не се намеси по казуса Олимпик? Този казус засегна около 250 000 млади шофьори. Това беше най-евтината гражданска отговорност. Съответно, тези шофьори си засягат абсолютно, си взимат от тази фирма гражданска отговорност, ако мога така да се израза. Олимпик фалира и тези шофьори бяха задължени да си направят нова гражданска в нова фирма. Тук разбрахме и колко добре работи гаранционния фонд. А той не работи. Нито се предприеха някакви мерки, нищо не стана. В смисъл, гаранционния фонд просто си остана. Съжалявам, говоря като най-обикновен български гражданин, който може да извади от интернет информацията. Извинявам се. Като погледнем вече за по-възрастните шофьори след 25 години, давам пример конкретен от моето семейство, който се случи преди няколко седмици. Млад шофьор с активен стаж 4 години, доста добър шофьор мога да твърда по моите критерии, разбира се, претърпява ПТП, в което не е виновен, от момче на 26 години, който е взел книжка преди 6 месеца. Как и по какъв начин могат да ми докажат, че човек, който е на 22 години, кара малко по-зле и е по-рисков шофьор от този, който е взел книжка преди 6 месеца. Тази система трябва да се преразгледа със сигурност. Няма какво повече.
На третия въпрос от госпожа Беновска ще отговоря аз. В чий интерес е бонус-малус системата, така както ни е предложена към момента? Ами единствено в интерес на застрахователите, които няма да им се наложи, както едно семейство, което е на местодомуване не по тяхно желание в момента в Ница. Преди време бяха казали, че ще слезат от самолета на Майбаха. Еми, ако тази система бъде приета, застрахователите няма да се наложи да слизат на Майбаха, ще останат на самолета. Това е единствения плюс. И другия плюс е за едни адвокатски фирми, които аз наричам погребални агенции, които се изхранват с взимане на част от обезщетенията на пострадалите. Това са единствените, които ще спечелят, и всички други ще загубят.
Преди малко станах да говоря само секунда с Борислав Михайлов, да го попитам защо е избран този консултант и от гръцкия офис на Ernst & Young. Той ми каза, че защото офиса бил в Гърция и така било, както и да е. Като го попитах колко струва тая консултация, той каза, че била търговска тайна. Аз сега му съобщих, че ще му задам въпроса публично по закона за достъпа до информацията и ползвам тая пресконференция. Вярвам, че вие ме подкрепяте. Кажете го.
Абсолютно ще ви подкрепим всяко едно нещо. Така, и понеже попитах...
И нека да получим официалния отговор точно на него.
Така. И от мен да получим и от Министерството на транспорта, защото там се сглоби една система като мъглата, която падна преди два дни в София. Абсолютно такава система. Междувременно с тази система да плащаме на любовниците си, на кучетата и на котките, че някой е загинал, този балон пази едни други балони, които ще се спукат. Защото има вече в общественото пространство залагане, коя ще е следващата компания, която ще гръмне. Но всичко това е важно. Проблема е, ние, хората, които сме радееме за живота на останалите по нашите пътища, да предизвикаме този дебат в обществото. Защото доброто винаги трябва да побеждава. В случая е заложено на злото, заложено е на една система, която само трябва да събира пари, а да не дава нищо. Нито един от застрахователите не дава финансови
бонуси. Нека да не е толкова крайно, нека да разберем къде е баланс.
И за това просто, понеже въпросът беше за това, ние не само, че обучаваме хората, които са зад нас, да, само секунда. Ако това нещо не бъде спряно, действително ще залееме улиците с автомобили.
Заповядайте.
Българско национално радио, Божидар Янев. Става ясно, че бонус-малус системата е за застрахователите. Това го виждаме всички. Причини се вадат от всякъде, за да бъде приета тази система. Имате ли предположения кой лобира да се приеме това и кой ще облажи най-много? Кой вътре в КФН? Очевидно има някой човек. Трябва да ги вече да ги гоним по имена.
А питате конкретно за име в КФН?
Да, предположение. Имате ли предположение? Кой може би е във връзка с застрахователите? Защото аз така го виждам вече.
Може би цялото КФН. По наше предположение, може би цялото КФН. Не мога да конкретизирам с имена, но всички тези, които се срещнахме и разговаряхме, всички бяха на едно мнение и изкарваха ни едни и същи доводи, явно написани като опорни точки от едно и също място. Не мога да конкретизирам с име. Просто не знам. Ако можех, щях да ви кажа.
Аз бих допълнил.
Искам да ви върна на протестите. Защо казвате, че ако това се не случи, ще протестирате? Няма ли да е късно? И ще искате ли среща с премиера, защото, както видяхме в тази държава, май проблемите се разрешават само когато се стигне до Бойко Борисов и Дондуков 1.
Ако ми позволите, аз ще ви отговоря. Значи, ние не случайно правим днес пресконференцията, защото в крайна сметка смятаме, че протестите не са начин за решаване на проблемите. Както казах и в предишния отговор на колегата до вас. При всички случаи въпросите, които поставяме тук, ще бъдат зададени писмено, ще бъдат изпратени до премиера Борисов, защото, за съжаление, този човек не е слънце за да огрее навсякъде. И самия факт, че ние за всеки един проблем трябва да стигаме до него, не смятам, че е правилен. Другия въпрос е, че може би ние трябва да отправим апел към него по отношение на политиките, които ГЕРБ прилага, защото това, което ви казах, че за съжаление администрацията в момента се държи като едноличен собственик на държавата, в това число кметовете по този начин се държат и към общините. Когато ние отидем на някаква среща обикновенно, никой не приема това, което ние говорим и даваме като аргументи. Напротив, ние чуваме как, ама ние така сме решили. Извинявайте, но няма как така да решите, защото в крайна сметка, както казахме, суверена е народа. Както казахме, администрацията има за цел да създава закони в интерес на гражданите, да може да осъществява контрола по начин, по който е целесъобразен. Това, което трябва да се случи от тук нататък на практика е, че ние не можем да продължаваме по този начин да живеем само с протести. При всички случаи, преди да се стигне до крайната мярка за протестиране, ще се опитаме да постигнем разумен баланс с хората, от които това зависи, ако те, разбира се, искат да ни чуят. Ако не ни чуят, ще ни видят на улицата.
Само едно допълнение. Разберете, че ние живеем в един много щастлив момент, бих могъл да кажа и да завършим така нашата пресконференция. В момента се правят подготовка за 3 нови закона за движение по пътищата. Само, че те се бавят 2 години и половина и аз лично не знам защо такива специалисти като господин Стратиев не са поканени в разработката на тези закони. Да не говорим, че ние дадахме един куп предложение, от 5-те обсъждания 3 пъти бяхме там и до ден днешен същите тези, които помагат на застрахователите, помагат Министерство на транспорта и на вътрешните работи, пишат и тези закони. И повярвайте ми, ай Богу, там ще има същите тези глупости и неразбори в тези 3 закони. И ако това днеска не ни изкара на улицата, то след 1 месец останалите недоразумени в тези 3 закони 100% ще ни изкарат. Като имаме предвид и водата, и тока, и парното, зимните условия, ако тези хора не се вземат в ръце и не се смятат, че са корифеи, че всичко трябва да минава през тяхните джобове, нещата никакво розово бъдеще не ни чака през следващите няколко месеца.
Аз само за финал на днешната ни среща ще ви кажа, че ние обсъждаме да създадем едно гражданско сдружение за управление и контрол на Министерски съвет и Народното събрание. Защото да ви кажа, вече ни дойде до гуша. Уморихме се да воюваме, уморихме се да се срещаме индивидуално с отделни институции, уморихме се да обясняваме на хора, които не желаят да чуят и в чието глави, за съжаление, мисъл не тече, какво трябва да се прави, защо трябва да се прави. Не може в България да се приемат едни закони без те да минават на правна комисия. Ако искате, вярвайте, в Народното събрание на правна комисия законите, които се приемат, не минават. Което е абсурдно. Не може да се случва това, което се случва и в крайна сметка аз наистина мисля, че нещата ще тръгнат в тази посока. Дай Боже да тръгнат от тук, от тази трибуна, но наистина е хубаво да се създаде едно такова гражданско сдружение, защото в крайна сметка управлението, гражданското управление, гражданското самосъзнание, гражданското общество трябва от някъде да тръгне, за да можем да бъдем един баланс на ситуацията, която се случва в страната.
Госпожо Беновска, един въпрос към вас. Като отидете на годишен технически преглед, знаете ли какво ще се занимава? Само дето гинеколог не са направили вече до ДТП-то. Та трябва да носите гражданската, трябва да носите винетка, независимо от къде ще минете. Та трябва да носите сега, може би, от тол полицията някакви допълнителни разрешителни. И тези хора, вместо там да си гледат дали вашия автомобил е изправен, трябва действително, може би, кръвното налягане да ни премера, за да видим дали ставаме за шофьори или не. И ние си мълчиме.
Мълчиме се и ни газят. Прав сте, но не е лошо да искат тези неща. Нека да ги имаме, но сте прав, че вниманието отива в документите и бюрокрацията, съгласен съм.
Къде са обходните пътища на магистралите? А къде ще бъдат те? Кой ще плати за тези 920 тол служители, които не се знаят какви ще бъдат тяхните правомощия, след като хората са направили по 5 кабинки на 10 места на магистралите и отиват и си плащат. И сега ще ни гонят и ще ни снимат и ще гледат къде, как сме закачили, какво сме закачили. Проблема е много голям и той назрява.
Само кажете за финал, какво има в 2 часа, 2 и половина, къде да знаеме, защото аз не го знам.
Министерството на вътрешните работи и Държавната обществена консултативна комисия. в управлението за безопасност на движение по пътищата.
Това няма да е открито за медии.
Не е открито. Колеги, благодаря ви.
Аз мисля, че за вас няма граници, така че...
Радио К2 от мястото на събитието.